Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Sa vama do 10 časova Željko Tomić i Branka Trivić. Na početku emisije Vesti dana. Fratini, proširenje na Balkan treba da bude prioritet. Ulicama Beograda prodefilovat će 2600 pripadnika vojske Srbije koji će nositi zastave partizanskih jedinica i jedinica Crvene armije. Dačić od sutra u poseti Rusiji, sukob policije i demonstranata u Hong Kongu, oslobođen britanski talac u Libiji. Vreme oblačno, s dužim sunčanim intervalima, najviša temperatura do 19 stepeni. A u drugom delu emisije poslušajte intervju sa sociološkinjom Vesnom Pešić, koja između ostalog analizira prirodu Vučićeve vlasti i njegovu medijsku dominaciju kakvu nije imao ni Slobodan Milošević, uključujući i najnoviju praksu direktnog prenosa svake njegove preskonferencije na više kanala.
Pa čak ako krelj od tabloida mora da prenosi Ismajlovićka svaku temu po temu na celoj stranici politike šta je on rekao na konferenciji za štapu. Pa o bratu, pa o sinu, pa o porodici, pa o mami, pa o tati. Pa čekajte.
Vesna Pešić u intervju nedelje posle pregleda vesti. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Bivši potpredsednik Evropske komisije Franco Frattini ocenio je da integracija Zapadnog Balkana treba da ostane konkretan prioritet jer će to doprineti jačanju evropske zajednice. Frattini je u autorskom tekstu rekao da pre svega treba nastaviti proširenje jer ćemo u ovom globalizovanom svetu biti slabiji ukoliko zatvorimo vrata svojim evropskim sugrađanima. Ne smemo podleći pogrešnom stavu da su nove članice Evropske unije i države kandidati stranci jer kao i mi i oni zaista pripadaju istoriji, kulturi i vrednostima Evrope. Državna komemorativna svečanost posvećena očuvanju sećanja na više desetina hiljada brutalno likvidiranih ljudi u Jajincima biće održana danas, a predvodit će predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić počinje sutra posetu Rusiji gde će boraviti do srede 8. oktobra. Prema saopštenju Ministarstva spoljnih poslova tokom posete biće reči i o pripremama za predstojeću posetu predsjednika Rusije Vladimira Putina Beogradu. Dačić je za RTS rekao da je Putinova poseta izuzetno važna, ali da nema veze sa spoljnopolitičkim ciljem Srbije. Odnose u vladi i vladajućoj koaliciji ocenio je kao dobre i korektne, a o predstojećem izveštaju Evropske komisije o Srbiji kazao je da će biti najpozitivniji do sada. Ulicama Beograda prodefilovat će 2600 pripadnika vojske Srbije koji će nositi zastave partizanskih jedinica i Crvene armije, dok će nebom leteti 25 raznih aviona kao i čuvena ruska akrogrupa Striži, izjavio je Milovan Drecun iz organizacionog odbora za obeležavanje 70 godina od oslobođenja Beograda. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić istako je u razgovoru s predstavnicima omladine Evropske narodne partije da je Srbija stup političke stabilnosti na Zapadnom Balkanu i da će se evropske reforme koje je počela okončati boljitkom zemlje i građanima. Povodom 26 godina od Jogurt revolucije, kojem su Vojvodini oduzeta ustavom garantovana prava na autonomiju, Vojvođanska partija i Vojvođanski klub organizuju danas u 12 sati građansku šetnju za Vojvodinu. Cilj okupljanja i šetnje je izražavanje dubokog neslaganja s ukupnim stanjem u društvu, posebno sa ustavnim položajem Vojvodine, koji sve više koči ekonomski, socijalni i kulturni razvoj Vojvodine, kao moderne evropske regije, saopštavaju Vojvođanska partija i Vojvođanski klub.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Rusija očekuje da će izgradnja Južnog toka biti nastavljena kada bude imenovan novi šef Europske komisije, rekao je za ruski ministar za energetiku Aleksandar Novak. Postoje određeni problemi s Europskom komisijom jer je radna grupa koju smo zajedno osnovali obustavila rad na izradi instrumenata za upotrebu gasovoda, kazao je on, ali dodao da se nada da će posle imenovanja novog šefa Europske komisije rad biti nastavljen. Na prvim neposrednim stranačkim izborima za predsjednika Nove demokratske stranke izabran je Boris Tadić, a promenjen je i naziv stranke u Socijaldemokratsku stranku. Lider nove stranke Zoran Živković rekao je da je ujedinjavanje opozicije nametnuta tema van vremena i prostora i da to pitanje može biti interesantno, može biti interesantno kada su izbori na vidiku. Besmisleno je, rekao je, da 6 mjeseci posle izbora pričamo o koalicijama. Dodao je da najprije mora da se vidi ko je opozicija režimu Aleksandra Vučića, a ko to cupka ispred njegovog kabineta u nadi da će dobiti mrvicu vlasti. Britanac David Bolam, koga su militanti u Libiji držali kao taoca, oslobođen je, saopštilo je Britansko ministarstvo spoljnih poslova. Portparolka Foreign Office izjavila je da je Bolam posle teškog perioda kroz koji je prošao sada na bezbednom i da se osjeća dobro, prenosi BBC. Njegova otmica nije bila zvanično objavljena na zahtev porodice i Foreign Office-a. David Bolam je bio učitelj u Evropskoj školi u Bengaziju. U Britanskom ministarstvu spoljnih poslova nisu iznosili više detalje o ovom slučaju. Policija se jutro sukobila sa demonstrantima u Hong Kongu koristeći suzavac i palice, a rastu bojazni od raspoređivanja snaga bezbednosti na ulice kako bi se završilo sa protestima. Broj demonstranata postao je veliki i masa je ostala na ulicama preko noći, tražeći političke reforme u smislu da centralne vlasti u Kini ne mogu određivati ko će biti kandidat na izborima u ovom autonomnom gradu, koji je do 1997. godine bio britanska kolonija. Nije saopšteno da li je u jutrošnjim sukobima bilo žrtava ili povređenih. Štab za sprovođenje antiterorističke operacije na istoku Ukrajine saopštio je da su 2 pripadnika ukrajinskih snaga poginula u oblasti aerodroma Donjeck, ističući da je aerodrom i dalje pod kontrolom ukrajinske vojske. U Bugarskoj su jutros otvorena birališta, gde se po drugi put u posljednjih 16 mjeseci održavaju parlamentarni izbori. Vanredni izbori bili su neminovni pošto je vlada uz podršku Socijalističke partije i Pokreta za prava i slobode podnela ostavku u julu posle teške godine masovnih protesta, opšte političke nestabilnosti i financijske krize. Ispitivanje javnog mnenja predviđa pobedu desničarske partije Građani za evropski razvoj Bugarske GERB Bojka Borisova, dok bi drugo mjesto mogli zauzeti socijalisti, a treće Turska manjinska partija Prava i slobode. Brazilci biraju šefa države, članove nacionalnog kongresa i parlamenata saveznih država i guvernere, a očekuje se da će na predsjedničkim izborima ponovo pobediti Dilma Rousseff. Prema rezultatima posljednjih anketa, Rousseff, kandidat Radničke partije, mogla bi u drugom krugu glasanja 26. oktobra osvojiti 47% glasova. Njena donedavno glavna protivkandidatkinja, aktivistkinja za zaštitu životne sredine i kandidatkinja socijalista Marina Silva, proteklih nedelja je izgubila deo podrške birača, te više nije izvesno ni da li će ući u drugi krug.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Kakav je učinak Vučićeve dvogodišnje vlasti? Da li je doista danas medijska kontrola veća nego 90. godina? Postoje li kapaciteti u opoziciji za ozbiljnu političku alternativu sadašnje vlasti? Kakvu ulogu igraju Putin i Rusija, a kakvu Brisel i Washington u srpskoj, naizgled dobro balansiranoj spoljnoj politici? Sve su ovo uz i druga pitanja na koja u narednih 20 minuta odgovara sociološkinja Vesna Pešić u razgovoru sa koleginicom Brankom Mihajlović.
Ovaj razgovor se emituje 5. oktobra, tako da moramo početi pričom gdje smo mi danas 14 godina posle.
Neke stvari koje smo mi bili ostvarili 5. oktobra su u međuvremenu izlapele. Ja bi 5. oktobru pripisala zaista samo jedan jedini pravi uspjeh, a to je bilo da smo tada dobili tu prvu stepenicu demokratije da imamo fair i poštene izbore. Znači, to je jedini, što bih ja rekla, pravi rezultat 5. oktobra. Međutim, sa kasnijim vladima vlastima koje su se orijentisale više na opstanak sopstvene vlasti umjesto da afirmišu dobro upravljanje društvom i da isporuče neke realne benefite za građane, oni su se znači svi bacili u, kako da kažem, tradicionalno srpsko održavanje na vlasti. A svi oni ostali ciljevi koji su mogli tu da znači, znači popravljanje ekonomske situacije, ona jeste bila donekle popravljena u odnosu na onaj haos koji je vladao za vreme Miloševića, ali vrlo brzo se pokazalo da su oni i ekonomiju praktično sveli na klijentelizam, odnosno na partijsku državu, na podelu vlasti, one feude, i da su u stvari napravili više jedan sociološki fenomen, što ja kažem, od samih sebe. Znači, političke stranke su se politički ispraznile, njihove ideje su veoma nejasne, svi ovi drugi ciljevi koji smo mogli očekivati se nisu ostvarili, a ovaj koji jesmo bili dobili, ovakvim razvojom u drugim sferama društva su praktično poništili izbornu demokratiju, tako da i sad imamo manje više na izborima po lokalima, vidimo više da je to propaganda vlasti i nasilništvo i tuča, nego što je to su stvarno neki fair i ozbiljni izbori.
Oni koji su nezadovoljni ovom Srbijom danas idu dotle da kažu da je gore nego 90-ih godina, ako ni zbog čega drugog, ono zato što nema alternative. Da li vi mislite da smo mi baš tako potonuli i da nema ozbiljne alternative? Da li vidite u ovu današnjoj opoziciji nekoga ko može da nosi buduće promene?
Smatram da i sada bi moglo da se desi to da se obnovi Demokratska stranka. Zato što je Zoran Đinđić od 90-ih godina od Demokratske stranke bio napravljen dosta efikasni mehanizam, odnosno instrument, jer bez političke stranke koja je dobro organizovana, vi ne možete praktično ništa da uradite. On jeste to bio uradio i Demokratska stranka jeste bila dostigla taj nivo, međutim, ona se sa Borisom Tadićem pretvorila ovo što sam rekla malo pre. Znači, oni su počeli da idu za tim, da stvaraju svoje tajkune, da se povezuju sa novcem, da u stvari politiku pretvaraju u biznis, da idu u tu spregu sa novcem i biznisom, i u stvari oni su, kako da kažem, napravili tu jednu ogromnu korupciju i bezakonje u koje niko neće ni da dođe. Čak i naši investitori koji imaju para nisu ludi da ovde investiraju svoje.
Oni su zbog svega toga izgubili vlast.
Ali to ostavlja ogromne konsekvence. Ne samo zbog toga što će sada ovi da kažu, e, to su prethodi uradili. Zato što mi za svakog, pošto se u stvari ličnosti ne menjaju, mogli da kažemo, pa čekaj, pa i ti si Daško dio još mnogo više. Šta si radio 90-ih godina? Tad kad je najviše Srbija propala. Znači, ne govorimo o tome da se možemo da prebacujemo loptu iz jednog u drugog dvorište, nego onog momenta kada se izgubi vlast, kao što se to dogodilo Demokratskoj stranci, onda ona nema više oko čega da dobije ljude koji će da rade u toj stranci. Zato što su stranke postale opterećene drugim poslovima. Znači, ne da se upišem u stranku zato što hoću da pomognem određenu političku ideju, nego zato što hoću da dobijem posao, zato što hoću da dobijem funkciju, zato što hoću da dobijem pare, zato što... Znači, svaki šraf Demokratske stranke u gradu se obogatio. Znači, pa kad više sa toga nema, onda je to njena unutrašnja kriza. Znači, kad ne mogu da poru, a taj klijentelistički odnos da rekome nešto dram, onda ona ne može da se sabere. A ne može da se sabere ni preko političkih ideja, zato što su u ovim interesima propale i te nekakve ideje. E sad, ja mislim da ona bi mogla da se povrati ukoliko napravi jedan dobar tim koji će neprekidno da prati šta se dešava i da napravi jedan jasan plan. Budući da ja ne vidim ni da se to sada dešava, nego da je tu sada ponovo neka među igra sa Pajtićem kao predsjednikom Demokratske stranke, koja, ja mislim, da nije povoljna situacija za nju, zato što je Pajtić ipak jedan lokalni političar, znači regionalni, a teško može da okupi Demokratsku stranku u celini, znači pre svega mislim na Srbiju. Znači, mislim da je to jedan interregnum, ali možda bi tu moglo imati smisla da se nešto poradi, jer to je stranka sa nekom najdužom tradicijom koja postoji ovde i koja bi eventualno mogla, ali to ne mora da znači, da vaskrste ukoliko bi neke stvari rašistila. Znači, u tome vidim.
Napravili smo poređenje 2000-ta, 2014-ta. Da. Molim vas kratko poređenje sa 2012-om, kad je srušena prethodna vlast, kad je kažnjena prethodna vlast, zbog svega ovoga što ste vi pričali. Šta je urađeno u Srbiji od 2012. do 2014.
Pa, date šta, nije ništa urađeno, zato što cilj ove vlasti nije da nešto uradi. Pogledajte ekonomiju, znači ništa niko nije uradio, ali apsolutno ništa, sem destrukcije, a sada se ta destrukcija i ubrzala sa ovom poslednjom vladom. Tako da, ako hoćete da govorite šta su realno stvorili, nisu stvorili ništa. Mi imamo tu samo uvek jedno pozorište koje se odigrava radi uspešnog održavanja Tadićara vlasti, i on je bio dosta veš za to, a sada vidimo da je Vučić još veštiji održavala sa vlasti. A šta su uradili? Ništa. I zbog toga imate tu kontradikciju sada, da sad vidimo kako svi hvale Srbiju s polja, a mi vidimo, naravno, da Srbija iznutra se više propada. I to ne da propada, nego zaista su udarili po nekim slojima koji su, kako da kažem, u svakom društvu noseći. A to su sigurno učitelji, profesori, lekari, zdravstvo, novinari, znači advokati, ako ćeš po njima da udariš, a da nisi udario na Srbijagas, ako nisi udario, pa pogledajte to, nama potpredsjednik Srpske napredne stranke, Goran Knežević, uvali aflatoksin, pa ga kao navodno smene, a sada vidimo da on se uvali u Srbijagas i da ima preko milijun dinara platu. Znači, mi jedino što možemo sada da uradimo, i to što sam ja pokušala u nekakvim svojim tekstovima, to je da denunciramo da oni nisu nikakvi narodski ljudi, kako se predstavlja Vučić, nego da su to novi buržuji koji isto tako hoće da zgrabete resurse, da se obuku, da se voze automobilima i da se napupaju parama. Znači, to je jedino što njih interesuje, i ja sam to i napisala, i tu nema nikakvog drugog interesa sem toga.
Videli ste šta se dogodilo sa Utiskom nedelje, vidite šta se dogodilo sa Studijom B. Da li je medijska situacija gora nego u Miloševićevo vreme?
Verujte, to je potpuno na drugo vreme. I vi ste one imali, kad su započeli ti ratovi, naročito preko RTS-a i preko još one drugih nekih medija, jednu strahovitu propagandu. To je bila ratna propaganda. Na drugoj strani, budući da je ta mašinerija ratne propagande koju su preuzeli određeni mediji i bili direktno po kontrolu Miloševića, njega nisu interesovali šta će da piše Raša Borba i neki intelektualci, da li Pešanik, da li ovaj ili onaj. Znači, onda su bili neki mediji kao Radio B92, kao Radio Boom u Požarevcu, pa onda neki
Pančevo,
pa onda Studio B, su bili prepušteni opoziciji. A danas se događa da su svi mediji pod kontrolom. Samo pitanje je koliko Vučiću ko smeta i koliko mu je relativno lako da nekoga skloni, ali on je uzeo za sebe jednu ogromnu čisto komercijalnu televiziju koja se od uvek tako i predstavljala, a to je Pink, znači on je to uzeo kao svoju ispostavu. A onda je naravno vratio tom istom vlasniku te televizije druge neke usluge koje su na čisto privatnom planu. Onda je preuzeo naravno RTS ukinuo i javni servis. Oni su sa državna služba. A šta je država? Država je Vučić. Prema tome, da li idemo dalje? Ovde, naši, ono što sam ja nazvala laži liberali, pričaju, kad im ustreba, o nekakvoj privatnoj svojini. A mi svi znamo da se privatna svojina, nikad nikakva svetinja u Srbiji nije postojala. Ako bi se taj Grk sada na B92 nešto pomurio, pa rekao, čekaj, što ti meni skidaš moju uspešnu emisiju koju vodi Olja Bečković, Utisak nedelje, pa to je ono u stvari nama jedina zarada. Ali ne sme to da kaže, zato što ja 24 sata ima da napusti zemlju.
Dobro, kako vi kao sociolog definišete poziciju Aleksandra Vučića? Njegove pres konferencije se sada gotovo po pravilu živo prenose. Ja se ne sjećam da li je to ikada bila praksa u Srbiji. Vi imate direktan prenos na par televizija, ne samo na jednoj. Ono svemu odlučuje. On dolazi na RTS i saopštava kome će koliko biti skinuta plata, a ne saopštava to u parlamentu i tako dalje. Je li to izgradnja kulta ličnosti? Da uvedemo u priču i da Parada ponosa je nestala onog trenutka kao tema kad se pojavila priča o njegovom bratu koji je prebijen.
Pa šta je to? Da li vi sami ne primećujete da vi se možete to naređati do preko sutra? Znači, jer ako uzem ja da nešto pišem i da govorim, ja vidim da mogu tako do preko sutra da ređem primere šta sve radi Vučić. Znači, uvek moramo da postavimo pitanje zašto on to tako radi i šta mu omogućava da to tako radi. Znači, evo, ako sam ja malo pre rekla da nije proizveo ništa, a nije ništa, evo, vi sad kažete da li je nešto proizveo. Znači, u ekonomiji pokazatelji sve gori. U demokratiji to više ne postoji. A u nekom spoljnoj politici, spoljna politika Srbije još to ne postoji. E, ako je to tako, njegovo jedino sredstvo i najvažnije sredstvo održavanja na vlasti jeste upravo propaganda i samohvaljenje i sebe lično preko svih medija, i zato svakog četvrtka držite konferencije sa štampu gde priča o svemu i svačemu i o mentalitetu, kako će da menja mentalitet, razne te budalaštine. E sad, šta sad on tu dobija kao ispomoć iznutra? On kao ispomoć iznutra dobije to što ja moram svaku tu budalesiju koju on izgovorio da vidim na svim stranicama svih medija. Pa čak ako krene od tabloida, mora da prenosi i Smajlovićka svaku temu po temu na celoj stranici Politike šta je on rekao na konferenciji za štampu. Pa o bratu, pa o sinu, pa o porodici, pa o mami, pa o tati. Pa čekajte, onda on napravi takvu jednu medijsku dominaciju na celokupnim, tako da on ne mora ništa ni da proizvodi. On proizvodi konferenciju za štampu.
Dobro, da li se to zove kult ličnosti, građenje kulta ličnosti, da li je to diktatura, šta je to?
Pa da vam kaže nešto, to je jedan vid propagandističkog tog autoritarizma, čemu je Srbija bila sklona. Promenjena je ta klasna struktura na samoj vlasti, a Demokratska stranka, kad je na vlasti, njihovi ljudi su poreklom iz građanskih porodica. Ali sad mi imamo u stvari lumpene na vlasti, koji su želi da se dokopaju buržoaskih kola i ovih drugoga. Oni su sad na vlasti. Znači, ono što se kaže plebs, druga klasa je došla na vlast. Prema tome, ona je mnogo, kako da kažem, i poreklom preko Šešelja. Ona ima drugi vokabular. Ona je mnogo agresivnija. Ona se nije izlečila od te kulture prostaštva i grubosti, nego to sad demonstrira kad je na vlasti.
Vaš odgovor na moje prethodno pitanje je da oni nisu ništa učinili od 2012. do danas. Međutim, poruke sa međunarodnih značajnih adresa su drugačije. Oni su zadovoljni sadašnjom vlašću, oni podržavaju ovu vlast. Da li ona uspešno lavira između Vašingtona i Brisela s jedne strane i Moskve sa druge strane?
Mislim da je spoljna politika Srbije je apsolutno u funkciji unutrašnje politike. Drugim rečima, ako pogledate unazad, da kogod je bio na vlasti i nije otišao zato što smo mi iznutra imali neku veliku silu i snagu da ga oteramo, nego su oni po pravilu bili rušeni spolja. I Tadić je srušen spolja, kao što znate. E sad, Vučić je postao veoma svestan toga. Njegova politika, ako mi kažemo šta je sa spoljna politika, pa to postoji ministar sta sa spodnjih posla, pa ne postojiš. Pa ko to vodi, to vodi on. Kako on to vodi? On vodi tako da obezbedi da ga ništa niko spolja ne ruši. Znači, to je jedini cilj te spoljne politike. I zato sad vi to zovete lavira. Pa on u stvari, kako da kažem, glej šahtu je mogućnost da ga neko spolje ruši. Pa onda, učini ovima ovo, pa oni kažu odlično. Pa onda, prostred tepih crveni Putinu, oni kažu dobro je. Zašto? Zato što pokušava da ga niko spolja ne ruši. Nije mu zgodno ni sa Putinom. Znači, hoće da mu pojavi u smešnu paradu i da mu prostrete crveni tepih i da stane pored njega. Zašto? Zato što se zna da Rusi su od uvek, to nije ništa novo, imaju svoju petu kolonu u Srbiji. I to gde? Oni imaju petu kolonu u vojnim službama, u obaveštajnim službama, a drugo imaju petu kolonu u NIS-u Srbija gas. Pa imate i onaj Šojgu što je otvorio one za varane situacije. Pa što nije nešto radio, evo, na Srbija gasu, pa znate koliko je milijone, oduzima penzionerima penzije, a samo te penzije plate što će onda oduzme, to potroši za godinu dana, to potroše da mi finansiramo Ruse. Znači da milijone od tih medicinskih sestara prebacimo Rusima. Pa čekajte, vi sad govorite da je to uspešna spoljna politika, ali za koga? Pa zato da ga Putin ne ruši za njega lično, ali za nas je katastrofalna. Zato što spoljna politika je uvek bazirana na nekakoj vrednosti orijentacija ko ćete imati spoljnu politiku. To najviše vidite to pozorište koje on igra prema spolja, da ga ostave na miru da iznutra radi šta god hoće. Recimo, vidite sa Nemcima. Sad je Nemačka kao nauticajnija država u Evropskoj uniji, inače Evropska unija ima svoje probleme tamo. On je sve uradio da se prikaže kao neki veliki prijatelj Nemačke. A Nemci, pošto sad, ja, mi ćemo ozbiljno, bilo Evropsku uniju, pa, i onda u stvari te spolja interesuju samo dve stvari. Priznanje Kosova, znači to je jedna stvar, i tako je pridobio Nemce preko Kosova, znači dijaloga sa Prištinom, pa onda zaključili taj Briselski sporazum i na osnovu toga su dobili i datum. Znači, ta se priča preko Kosova odigrala da se demfuje Evropska unija, da li bi što je Amerika. To pozorište uzvraća i tako što je naravno da se Nemci, niti neke druge veće evropske države, ni malo ne roduju da se bilo ko sad prima u Evropsku uniju. Niti uskoro, niti uopšte. Znači, to pitanje je prilično zamračeno. Znači, on njima uzvraća time što neće energično da udari da napredujemo ka Evropskoj uniji. Nego će on to polako, puževski, kako sama Angela Merkel kaže. Znači, od njega se druge strane očekuje da ti tu ništa stvarno nismo vrćeš, pošto mi nismo radi sa nekoga da primamo. E, znači, ta igra koja se tu odigrava se isto tako najlepše možda vidi našim odnosima sa Amerikom. Amerika od Srbije očekuje samo dve stvari. Priznanje Kosova u budućnosti i zanimljuju obaveštani podaci koje smo slali, a to se zove borba protiv terorizma.
Ali ipak Srbiji stižu poruke da mora da uskladi svoju spoljnu politiku sa Briselom. Pre svega se tu misli na odnos sa Rusijom i na ukrajinsku krizu.
Da je Srbija htela da ima nekakvu stvarno spoljnopolitičku opredeljenost, ona je mogla da iskoristi taj put prema Evropskoj uniji i da oladi odnose sa Rusima. Ne u smislu mi ne volimo više Rusa, ne, da li volimo ili ne volimo. Nego je mogla da oladi, zato što tu ima dosta nekih štetnih stvari. Ja si imamo neke ogromne izdatke koje bi sad ta Srbija finansira tamo po Rusiji. A tog južnog toka, kao što vidite, nema ništa. Znači, da tu postoji nekakva politika, ona je mogla da iskoristi tu ukrajinsku krizu i da oladi malo odnose sa Rusijom i da pokuša da smanjite naše troškove koje idu prema Rusiji. Ona to nije uradila. Ona neće to da uradi. Ona hoće da se zaštiti od Putina i to je ovo što sad gledate. A sad, s druge strane, ako bi ona i napravila tu neku vrstu jasne orijentacije da osuđuje Rusiju, ako bi se taj ceo sukob i dalje zaoštravao. E, znate šta bi se onda moglo desiti? Ako bi se ona tako vrednost opredelila, onda bi ona stvarno pala u čeljusti Evropske unije. Znači, onda bi se opredelili za Evropsku uniju. E, onda bi nas možda mogli i pitati, a gde vam je utisak nedelje? Znate, pa možda počeo spolje i da ruši. E pa sad, budući da se mi nemamo nikakvu spoljnu politiku, onda to nek traje da laje, a drugo znači, šta njih drugo i briga, mogu da vozam, vozi Miško.
2020. Hoće li ovaj Miško i dalje voziti?
Pa ja ne bih mogla to da predvidim, ja mislim da neće. Teško će se to držati u jednoj ovakvoj krizi koja ide nadole. I ja očekujem da će se tu pojaviti neko ko će izaći sa jednom realnom politikom. Mi smo imali neka ta zatišja kada nismo znali šta da radimo. Recimo, posle 97. godine bile su te 2-3 godine potpuno gotovo bez ikakve opozicije. Ona je bila propala u tom trenutku. Ali to ne znači da će tu da dođe do potpunog, kako da kažem,
zamiranja svega.
Potpunog zamiranja svega. Ne mora da znači. Pored toga da vam kaže, to je iz polja, može da se promeni. Ono što je tu bitno u celoj stvari, zaista Srbija više nije međunarodno zanimljiva. Drugo, to su bili proizvođači velikih i ratova i nestabilnosti. Sigurno da velike sile i uticajne zemlje ili ove evropske velike države interesuju da ne dođe ponovo do nekakvog rata na Balkanu. Znači, taj koji garantuje tu neku mirodovsku, što je, moram da kažem, 5. oktobra bilo, ako već govorimo o 5. oktobru, vrlo jasno stavljeno znanja i nikad nije promenjena. Ja mogu da kažem, ona jeste jedan jedini put bila uzdrmana. Ako se sećate ono za vreme Borisa Tadića na onim merdarima, kad su se oni u maskama, kad su... E, i kako se to završilo? Padom Tadića. Ne zato što smo se mi tako dobro organizovali s druge strane ili oni odande. Dobro, tad je dobio glavne packe. Šta je bre tebi? Taj koji hoće da ide do tog nekog nasilja uznemiravanja na Balkanu, taj zaista ne može da računa ni bilo u spoljnu podršku. Prema tome, to se nastavlja ako gledamo. Znači, ta pozicija da Srbija neće da izaziva nasilje sa susedima. I to su nekakve garancije. Imamo nekakve tekovine, ne mogu da kažem nikakve. Znači, niko od toga ko jole hoće da opstane na vlasti, ne može da se baci u stranu i da proba da izaziva neke nove ratne sukobe na Balkanu.
Bila je to sociološkinja Vesna Pešić, sa kojom je razgovarala koleginica Branka Mihajlović.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Pred sam kraj emisije, poštovani slušalci, u zvuke naše odjavne špice još jednom se podsjećamo najvažnijih vesti dana. Proširenje na Balkan treba da bude prioritet Evropske unije, izjavio bivši potpredsjednik Evropske komisije Franco Frattini. Ulicama Beograda prodefilovat će 2600 pripadnika vojske Srbije koji će nositi zastave partizanskih jedinica i jedinica Crvene armije. Dačić od sutra u poseti Rusiji. Sukob policije i demonstranata u Hong Kongu. Oslobođen britanski talac u Libiji, parlamentarni izbori u Bugarskoj, predsjednički izbori u Brazilu, Rusev favorit. Vreme je oblačno, sa dužim sunčanim intervalima, najviša temperatura do 19 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu za Srbiju Radija Slobodna Evropa, kroz koji su vas vodili Željko Tomić i Branka Trivić. Hvala što ste bili